Ρε, για πότε πέρασε ο Ιούνιος θα λέμε. Δευτέρα 23 Ιουνίου 2025. Σαν χτες ήταν που λέγαμε καλό μήνα, έτσι, και καλό καλοκαίρι. Ευχόμαστε να έχει μια διάρκεια το καλοκαίρι αυτό, αν και τα πράγματα δεν είναι βίωνα με όλα όσα γίνονται στον πλανήτη μας. Θα τα δούμε και θα τα κουβεντιάσουμε έτσι με τον τρόπο που πάντα κάνουμε. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι μπροστά από την κονσόλα του ήχου και θα δώσει το δικό του ρεσιτάλ και σήμερα. Και νιώθω μια ιδιαίτερη χαρά γιατί ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ένας άνθρωπος τον οποίο έχω φίλο πάρα πολλά χρόνια και αγαπώ, αλλά είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει ένα δικό του ξεχωριστό δημιουργικό έργο. Καιρό ήθελα και πάλευα να ταιριάξουν οι ημερομηνίες για να τον έχουμε εδώ κοντά μας, γιατί δεν έρχεται από τη γωνία εδώ της Αγίας Παρασκευής, αλλά καταφθάνει από την Λεμεσό. Να πούμε μια καλημέρα στον Ηρόδοτο Χρυσάνθου, συγγραφέα, ποιητή, κανονικά επαγγέλλεται πολιτικός μηχανικός, αλλά σήμερα τον έχουμε εδώ ως συγγραφέα και ποιητή με μια σοβαρή, αξιόλογη, μελετημένη, προσεγμένη και διαφορετική δουλειά. Καλημέρα.
Καλημέρα Νίκο, καλημέρα σε όσους μας ακούν και καλημέρα και σε αυτούς που θα μας ακούσουν.
Ναι, εντάξει, γιατί η εκπομπή, εκτός του ότι μεταδίδεται σε επανάληψη την επομένη στις 3 τα ξημερώματα, παίζει αρκετά και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τον σύγχρονο έτσι, τρόπο επικοινωνίας, έτσι, γιατί δεν είμαστε όπως κάποτε.
Πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει, τα γεγονότα τρέχουν, εμείς πρέπει να τρέχουμε δυστυχώς πίσω από τα γεγονότα, αλλά έβαλα ένα στόχο προσωπικά ότι όλα αυτά που μας συμβαίνουν σήμερα, είτε κακά είτε καλά, να τα αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία και με ένα χαμόγελο.
Ψυχραιμία, χαμόγελο και να τα αντιμετωπίζουμε, γιατί ο κόσμος τώρα ζει και βλέπει, βιώνει μια κατάσταση πολύ διαφορετική, προφανώς από αυτές που έχουμε δει στις ταινίες, και θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σου, μιας και η Κύπρος είναι αρκετά κοντά στα γεγονότα. Δηλαδή έχω δει ένα βίντεο το οποίο είναι κάποια παιδιά στην Κύπρο, είναι βράδυ, έχουν βγει σε ένα μπαρ και φωτογραφίζουν ή βιντεοσκοπούν τον ουρανό και φαίνονται να περνάνε από πάνω οι πύραυλοι και
ακριβώς. Εάν έχεις πάει στη Λεμεσό, Νίκο, που έχεις πάει από τη Λεμεσό το βράδυ κυρίως, φαίνονται οι πύραυλοι που φεύγουν από την μια χώρα και πάνε στην άλλη χώρα, και δυστυχώς ο κόσμος βγάζει selfie με αυτά. Ναι. Δηλαδή το...
Δεν αισθάνεται η Ρόδοτε μια ανασφάλεια?
Βεβαίως αισθάνεται, όλοι ανησυχούν. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι πάρα πολύ, Νίκο, τρέχουν και στα σούπερ μάρκετ ξανά. Δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει αύριο. Ναι. Ο κόσμος ανησυχεί, αλλά και από την άλλη δεν πρέπει να σταματήσει τη ζωή του. Έχω την εντύπωση ότι τα χειρότερα δεν τα έχουμε δει. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξος.
Ναι, και εγώ τα ίδια περίπου εκτιμώ.
Και θέλω να σου πω κάτι. Πριν από αρκετά χρόνια, εγώ και η οικογένεια μου, όντας σε μια χώρα της Βόρειας Αφρικής, τη Λιβύη...
με τη δουλειά σου τώρα,
με τη δουλειά
έτσι.
Μου πάντα... Πότε? Το Απρίλιο του 1986, ναι. 2 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, είδαμε τις βόμβες να πέφτουν από πάνω μας κυριολεκτικά.
Α, το έχεις ζήσει δηλαδή?
Το έχω ζήσει.
Και με το παιδί πόσο ήταν?
Η κόρη μου τότε ήταν 3 χρονών. Και δεν ξέραμε πώς να αντιδράσουμε, γιατί δεν είχαμε πού να πάμε. Εμείς είμαστε εργαζόμενοι, ναι. Δεν είχαμε διέξοδο, μείναμε εκεί. Φάγαμε, πιστεύω, πολύ ραδιενέργεια, γιατί χάσαμε και πολλούς συναδέλφους τότε. Πολλές από τις οικογένειες που είχαν εκεί χάσαν τους δικούς τους ανθρώπους. Εγώ είμαι σίγουρος 100% ότι είναι από αυτή την ραδιενέργεια.
Ναι. Εντάξει, έχει μείνει κιόλας αυτό. Έγινε της Λιβύης, έτσι. Είναι αυτό που μας περιγράφεις. Και εντάξει, με τη δουλειά σου έχεις ταξιδέψει, έχεις πάει σε όλο τον κόσμο, και είναι και ένας ακόμα λόγος που σε φιλοξενούμε εδώ στην εκπομπή, ότι είσαι ένας Έλληνας κοσμογυρισμένος, έχεις δει, έχεις ζήσει.
Έχω προσωπική μείνει, άποψη, ναι, πέρασα πάρα πολλά χώρες, την, πέρασα καταρχήν, έχω γεννηθεί την περίοδο της αγγλικής αποικιοκρατίας, ναι, στην Κύπρο. Είδα την γέννηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Είδα μετά την εισβολή το 1974.
Είχες δικούς σου ανθρώπους ή συγγενείς και φίλους?
Βέβαια, και φίλους, συγγενείς, ναι. Τους χάσαμε. Πριν από αυτό ήταν και το πραξικόπημα στην Κύπρο,
ναι.
Και εκεί χάσαμε πάρα πολλούς. Εκεί αν ακούσει κάποιος την ιστορία που πέρασα εγώ προσωπικά, θα βάλει το σταυρό του.
Για πες.
Είναι μια μεγάλη ιστορία.
Ναι. Το πραξικόπημα το οποίο είχε και ρίζες από εδώ, έτσι.
Βέβαια. Από εδώ ξεκίνησαν
όλα. Να τα λέμε,
όλα.
Ναι, όχι,
από εδώ ξεκίνησαν
φορά,
όλα.
Μην νομίζουμε ότι είναι παρθενογέννηση τα πάντα.
Όχι,
έτσι.
Δεν έγινε μόνο του ξαφνικά. Λοιπόν, ξεκίνησαν.
Όπως και η εισβολή, λένε, έγινε αυτό. Η εισβολή δεν έγινε από μόνη της. Είχε προετοιμαστεί το έδαφος.
Υπάρχουν οι χάρτες που κυκλοφορούσαν από τη δεκαετία του 50.
Θα μου πεις για αυτό το περιστατικό που θες και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αλλά μιας και μιλάμε για την περίοδο εκείνη της εισβολής, ήταν τόσο δύσκολα τα πράγματα για τη μία κοινότητα, ας πούμε, την τουρκοκυπριακή κοινότητα, έτσι ώστε να χρειαζόταν να υπήρχε αυτή η απέτηση να αντιδράσουν? Δηλαδή, ήταν όντως μία καταπιεσμένη κοινότητα που αντέδρασε για να έρθει επίσης όρις? Γιατί εγώ έχω δει κάποια βίντεο, μπορεί να είμαι και λάθος, έτσι, Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους να ζουν μαζί, να είναι μαζί, να μιλάνε την ίδια γλώσσα, να πίνουν τον ίδιο καφέ. Μπορεί να κάνω και λάθος, εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
Δεν κάνεις λάθος. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι με τους Τουρκοκύπριους είμαστε φίλοι. Δεν ήταν θρησκευτικό το θέμα, ούτε φιλετικό. Απλώς ήταν μια πολιτική της...
Για τα συμφέροντα που εξυπηρέτησε αυτή η
ιστορία. Της Αγγλίας τότε.
Ναι.
Από όπου έχουν φύγει.
Και πρέπει αυτοί... να γίνουν εχθροί, δηλαδή αυτοί οι δύο.
Γιατί
ο ένας λαός με την καταγωγή, ο ένας με την ελληνική ρίζα και ο άλλος.
Γιατί δεν έγινε μόνο στην Κύπρο αυτό. Έγινε και σε άλλες χώρες.
Ναι.
Όπου ήταν οι Εγγλέζοι και φεύγανε, δημιουργούσαν αυτά τα προβλήματα.
Αφήναν συντρίμμια πίσω τους.
Αυτό έγινε και στην Κύπρο.
Άλλαξε όμως και ο δημογραφικός χάρτης, άλλαξαν τα δεδομένα, ήρθαν έπικοι που δεν είχαν καμία σχέση με το νησί, και αυτό νομίζω ότι δημιούργησε και μια ακόμα μεγαλύτερη ταλάντωση στις σχέσεις.
Τώρα πια βλέπω ότι για το κυπριακό πρόβλημα δεν θα υπάρξει ποτέ λύση. Ασχέτως εάν προσπαθούν και οι δύο κοινότητες να έρθουν κοντά.
Προσπαθούν.
Δεν θα τα καταφέρουν.
Ίσως η διαμεσολάβηση είναι αστεία ή...
Κανένας δεν το παίρνει σοβαρά.
Ναι.
Την ώρα που θα πάνε
πόσες φορές είναι τόσο
θα
κοντά.
Συγκληθούν οι δύο λαοί, θα έρθουν πολύ κοντά, κάτι θα γίνει και θα τελειώσουν όλα.
Μακρύνονται τα συμφέροντα, έτσι, οπότε πόσες φορές σχέδιο ανάν,
εγώ
ιστορίες.
Γεννήθηκα με αυτά. Συνέχεια ακούω, έφτασα στο σημείο όταν τα ακούω να κλείνω τα αυτιά μου.
Ναι.
Είναι τα ίδια και τα ίδια, είναι μια ανακύκλωση των παλιών, διαβάζω εφημερίδες παλιές και νομίζω ότι είναι χθεσινές.
Ναι. Όντως, αυτό.
Τα ίδια γεγονότα.
Αυτό, ναι.
Όλα
και
αυτά.
Ήρθε και η περίοδος διχασμού κάποια στιγμή της κυπριακής κοινωνίας, το ναι, το όχι κλπ. Στο σχέδιο Ανάν, θυμάσαι τότε. Ήτανε,
θεωρώ εγώ
που είμαι απ' έξω, θεωρώ ότι ήταν λίγο έντονα τα πράγματα ή όχι.
Ο κόσμος δεν είχε ενημερωθεί τι είναι ναι και τι είναι όχι. Ξαφνικά μας. Καταρχήν δεν ήταν ενημερωμένοι οι πολιτικοί μας να εξηγήσουν στον κόσμο. Το ναι σημαίνει αυτό. Το όχι σημαίνει αυτό.
Ναι.
Μας βάλανε σε ένα δίλημα, σε μια κάλπη, ή ναι, το ένα είναι ναι, το άλλο είναι όχι.
Εγώ θυμάμαι εκείνη την περίοδο είχα βρεθεί στην Κύπρο και έβλεπα τα συνθήματα στους στίχους, ναι, όχι, ναι.
Και
μου έκανε εντύπωση αυτό.
Ναι, και σήμερα, Νίκο, υπάρχει ακόμα, γιατί τότε εσύ ψήφισες όχι και έπρεπε να ψηφίσεις ναι, ή γιατί τότε ψήφισες ναι, ενώ έπρεπε να ψηφίσεις όχι. Ούτε σήμερα γνωρίζουμε τι προνοούσε αυτό το περιβόητο σχέδιο Ανάν.
Υπήρχε...
Εγώ προσωπικά ψήφισα όχι.
Ναι.
Έπρεπε
όχι,
να επιλέξω.
Όχι, το ναι το λέω στο όχι το δικό σου. Δεν,
ναι.
Δεν είπα ότι ήμουν με το ναι.
Ναι. Απλώς δεν είχα ενημερωθεί. Όχι.
Σίγουρα επηρεάστηκε όμως και από το πολιτικό κομμάτι της ιστορίας του τόπου, το οποίο έχει έντονες επιρροές και από όλα όσα έχουν γίνει εδώ στην Ελλάδα, την περίοδο του εμφυλίου κλπ. Έτσι έχουν διαχωριστεί πάρα πολλά πράγματα στην Κύπρο. Ακόμα και ο ποδοσφαιρικός χάρτης έχει διαχωριστεί.
Ακριβώς εκεί θα κατέληγα. και οι ποδοσφαιρικές ομάδες, οι δεξιοί και οι αριστεροί.
Ναι. Είσαι εσείς με τη Λεμεσό Ομόνια... τώρα, τι είσαι, Έλλη ή Απόλλων?
Όχι, εγώ είμαι Απόλλων.
Α, εντάξει.
Είμαι Απόλλων Λεμεσού. γεννήθηκα Απόλλων. Αλλά πρέπει να σου δηλαδή. Πω ότι γεννήθηκα μάλλον και ΑΕΚ.
Α,
γιατί δεν θυμάμαι.
Δηλαδή, άμα σε ρωτάνε τι ομάδα είσαι, τι λες, το πρώτο που λες.
Εξαρτάται ποιος θα με ρωτήσει πού.
Ένα, στην Κύπρο σε ρωτάει.
Στην Κύπρο με ρωτάνε με Απόλλων.
Αυτό.
Επειδή κάνω και αθλητισμό εκεί και λόγω της ηλικίας μου όχι πολύ βαρύ.
Ναι, φαίνεσαι πάντως πολύ fit.
Ναι,
μια χαρά.
Κυκλοφορώ εκεί με τα μπλουζάκια ΑΕΚ.
Α, εκεί δεν σε...
γιατί για σκέψου να κυκλοφορήσεις Απόλλων θα φας ξύλο από άλλες ομάδες.
Α, ναι, υπάρχει και αυτό. Εκεί,
βέβαια υπάρχει. Υπάρχει από τους τρελούς.
Εκεί όμως κυκλοφορώντας με φανέλα τσάκ, δεν υπάρχει κίνδυνο να σου την πέσει κάποιος Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός?
Νομίζω όχι.
ΠΑΟΚ, όχι.
Όχι, όχι.
Είναι πιο χαλαρά.
Αλλά εδώ
πράγματα.
Που κάνω το αντίστοιχο, βάζω το μπλουζάκι του Απόλλωνα Λεμεσού.
Τώρα τι θα έρθει ένας Ομονιάτης να σου πει, έλα βία από εδώ.
Όχι,
μα δύσκολο.
Στην Λεμεσό, στην Κύπρο, έχει πολλούς αεξίδες.
Ναι.
Έχουμε σύνδεσμο, τον Παγκύπριο σύνδεσμο παδών ΑΕΚ στη Λέμεσό, στη Λάρνακα, υπάρχει στην Πάφο, στη Λευκοσία. Έχουμε πολλούς.
Αμόχωστο.
Αμόχωστο.
Ναι.
Όμως, είτε Ομόνια είναι εκεί, είτε Απόλλων, είτε ΑΕΛ, είτε Ανόρθωση, για να είμαστε σε ένα σύνδεσμο, είμαστε όλοι ΑΕΚ.
Λοιπόν, παρακολουθώ εδώ πάρα πολλά πράγματα. Έχεις δώσει ένα δικό σου στίγμα στο κομμάτι της κατασκευής της περίφημης Μαρίνας της Λεμεσού. Χρόνια έχεις δουλέψει και στο εξωτερικό, πέρα από την Λιβύη που είπες, γνωρίζω ότι πολλά χρόνια ήσουν και στην Πολωνία και εδώ στην Ελλάδα. Δεν θεωρείται βέβαια εδώ το κομμάτι της Ελλάδας εξωτερικό, γιατί αλήθεια πώς αισθάνεται ένας Έλληνας που έχει γεννηθεί στην Κύπρο? Τώρα μπορεί να το είπα και με τη λέξη Έλληνας, αλλά πώς αισθάνεσαι ως Κύπριος που έχει στην καρδιά του την Ελλάδα, πώς?
Καταρχήν είμαι Έλληνας που γεννήθηκε στην Κύπρο. Ιστορικά οι Ιόνες, και από εκεί πήραμε κι εμείς, γι' αυτό και στα αραβικά λέγεται Ιουνάν. Είναι οι Ιόνες. Από εκεί οι Έλληνες, και είμαστε και εμείς Έλληνες. Έλληνας που γεννήθηκε στην Κύπρο. Τώρα, πώς αισθάνομαι? Αισθάνομαι Έλληνας.
Ναι.
Δηλαδή, σπίτι μου 28 Οκτωβρίου θα βάλω την ελληνική σημαία, 25 του Μαρτίου θα βάλω την ελληνική σημαία. Έχουμε τρεις εθνικές επετείους εμείς, έχουμε την 1η Απριλίου την ελληνική σημαία. Να σου πω την αλήθεια, την κυπριακή σημαία δεν την έβαλα ποτέ. Δεν ξέρω, δεν την έβαλα. Αλλά αισθάνομαι, είναι απλή η απάντηση. Αισθάνομαι Έλληνας.
Ναι. Αλλά και την Κύπρο την αγαπάς.
Και βέβαια την οντότητα, αγαπώ. Βέβαια την αγαπώ. Και πρέπει να σου πω, στην εισβολή ήμουν, στην επιστράτευση, ανθυπολογαγός. Τραγελαφικές ιστορίες.
Πεζικό, πού ήσουν?
Ήμουν στα βαρέα όπλα.
Όπα.
Βαρέα όπλα πεζικού.
Ναι.
Και σε ειδικότητα πυράβλους.
Λοιπόν, θέλω να πούμε το εξής τώρα, γιατί έχουμε πολλά. Α, έχει επιλέξει, όπως κάνουμε πάντα στην εκπομπή που είναι πολύ δημοκρατική, έτσι εδώ δίνουμε το δικαίωμα στους καλεσμένους να επιλέγουν τα τραγούδια. Έχει επιλέξει 4 τραγούδια ο Ηρόδοτος Χρυσάνθου. Δεν νομίζω να προλάβουμε, επειδή η κουβέντα κυλάει καλά, αλλά να σπάσουμε λίγο τη μονοτονία της ροής αυτής, να ακούσουμε ένα τραγούδι που νομίζω ότι θα αγκαλιάσει τις ψυχές όλων μας. Γιατί όλοι όσοι έχουμε βρεθεί στην Κύπρο ή την έχουμε δει από μακριά ή έχουμε ακούσει τον Γρηγόρη Μπηθηκότση να ερμηνεύει αυτό το τραγούδι που θα μας παίξει αμέσως τώρα ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, νομίζω μια συγκίνηση, μια ανατριχίλα θα την νιώσουμε. Για πάμε.
Γη της Λεμονιάς Ελιάς, γη της αγκαλιάς της χαράς, γη του πέφτου του κυπαρισιού, των παλικαριών. ρίζο πράσινο φύλλο ρυγμένο στο πέλαγο. Ξεραμένου λιβαδιού γη της πικραμένης Παναγιάς γη του λιβα τα δικού χαμού τα γριού καιρού των υφεστή στο πράσινο φύλλο ρυγμένο στο πέλαγο. Γη των κοριτσιών που γελούν των αγοριών που μετούν γη του μύρου του χαιρετισμού Κύπρος της αγάπης και του όνειρου ρυσοπράσινο φύλλο ρυγμένο στο πέλαγο.
Καλή σας μέρα και πάλι. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο. Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου. Καλεσμένος μας εδώ άρτια εφικτής από την Λεμεσό, ο Ηρόδοτος Χρυσάνθου, ποιητής, συγγραφέας και στο επάγγελμα πολιτικός μηχανικός με πολλά ταξίδια και ζωή στο εξωτερικό. Τώρα, λίγο θα ήθελα, υπάρχει ένα ψευδώνυμο, τέλος πάντων...
Ο Παγκυπριώτατος.
Ναι, πόσο έξυπνη είναι η σύλληψη αυτού του ονόματος, Παγκυπριώτατος.
Ο Παγκυπριώτατος... πήρε τον υπερθετικό βαθμό του Παγκύπριος.
Πολύ ωραίο, φοβερό, φοβερό.
Και στην αρχή πολλοί πίστευαν ότι είμαι παπάς. Μακαριότατος, ναι. Παγκυπριότατος, σεβασμιότατος. αλλά μου άρεσε και εμένα και το κράτησα.
Ακολουθεί αυτό πάνω από 30-35 χρόνια, έτσι.
Από το... Ναι, 35 χρόνια όχι.
Ναι, από το πήγα λίγο παραπάνω.
Ναι, ναι, 27.
27, ωραία.
27 χρόνια.
Άντε, να τα χιλιάσετε. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε, σε παρακαλώ πολύ, Ηρόδοτε, για να καταλάβει και ο κόσμος. Θέλω να δούμε την δουλειά σου, τη συγγραφική. Αλλά θέλω να ρωτήσω, έχω εδώ το βιογραφικό τώρα. Αν ήταν ένα.
Το
απαγγείλο...
βιογραφικό μου, Νίκο, είναι τεράστιο.
Ναι, αν είναι δηλαδή, ένα απαγγείλο, εγώ τώρα δεν έχει νόημα. Ποιος είσαι, θα μας πεις εσύ τώρα εδώ.
Δεν είναι καλύτερα να σου. Γιατί είναι. Είμαι πάρα πολλά πράγματα, αλλά καλύτερα να σου πω ποιος δεν είμαι, να τα ακούσουν και οι ακροατές.
Ποιος δεν είναι. Ποιος δεν είναι ο
Παγκυπριώτατος. Λοιπόν, αυτό είναι και στην αρχή της, έχω ιστοσελίδα, όπως ξέρεις, που εκεί βρίσκονται όλα τα ποίηματά μου, βρίσκονται φωτογραφίες, βρίσκονται ακόμα και πληροφορίες πολλές για την Κύπρο. Αλλά εγώ θέλω να πω για να τα ακούσουν, είναι λίγο ένα ποιηματάκι μικρό, ποιος δεν είμαι.
Αυτό είναι ποίημα τώρα, έτσι.
Είναι ποίημα, αν μου επιτρέπεις, θα μα κάνει 90 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, δεν είμαι μυστακοφόρος, ούτε ποιητής μουσάτος. Κι αν φοράω ματογιάλια, τα απέκτησα εσχάτος. Δεν έχω μαλλιά θαμνώδη, ούτε είμαι φαλακρός, όμως πέρασα τα ίντα, αλλά φαίνομαι μικρός.
Όπως τα λες είναι έτσι. Συνέχισε.
Δεν καπνίζω, δεν φουμάρω. Λέω όχι στο ποτό. Το εινό πνεύμα αποφεύγω, μα το πνεύμα το ζητώ.
Ωραίο.
Χάνομαι μες στις εμπνεύσεις, μα δεν είμαι πνευματώδης. Έχω όνομα αρχαίο, μα δεν λέγομαι Ηρώδης.
Ναι. Ηρώδοτος.
Ασχολούμαι με την τέχνη, μα δεν είμαι λογοτέχνης. Περιπλέκομαι στις ρήμες και στα άδυτα της τέχνης. Ταλανίζομαι στη γνώση, μα δεν είμαι γνωστικός. Και όσα πιάτα κι αν μου βάλουν, παραμένω νηστικός.
Καλά, εκεί στην Κύπρο. Σε διακόπτω τώρα, έτσι.
Γιατί σεφταλιέσα μου.
Όχι μόνο αυτό. Με τα πιάτα αυτό γίνεται ένα πέρασμα. Σκάς μέχρι τα
νάντου. Προσπαθώ να δώσω φίλη με τους στίχους ομορφιά. Και συχνά πυκνά καρφώνω με τις λέξεις σαν καρφιά. Χρωματίζω αμαλάχη, μα δεν είμαι μπογιατζής. Κίτρινα και μαύρα μόνον γιατί είμαι αεξής. Δεν είμαι λοιπόν τυχαίος. Μήπως είμαι σαν και σένα που ραγίζεις όταν βλέπεις δυο ματάκια δακρυσμένα, που έχει το μολύβι όπλο κρεμασμένον εις τον ώμο και όταν βλέπει τουρκαλάδες τους φωνάζει πάρτε δρόμο.
Ωραίο, ωραίο. Θέλω να πω ότι μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία και μπορεί να μην το έχεις καταλάβει, πάντως δεν είναι εν γνώση σου ή δεν έγινε με στόχευση αυτό, μέσα από την ποίηση, μέσα από όλα όσα έχεις γράψει το συγγραφικό έργο, είσαι ένας εκπρόσωπος της Κύπρου έξω από τα κυπριακά σύνορα. Δηλαδή και εδώ στην Ελλάδα μάθαμε τον Παγκυπριότατο, μάθαμε πράγματα για την Κύπρο. Ξέρεις, δεν είναι εύκολο. Μην νομίζεις την περίοδο, ας πούμε, της εισβολής που είμαστε και εμείς πιτσιρικάδες και στέλναμε γράμματα. Εγώ θυμάμαι, είχα αλληλογραφία με ένα παιδάκι στην Κύπρο. Δεν θυμάμαι τίποτα παραπάνω. Έχουμε ζήσει λίγο έντονα την ιστορία της Κύπρου. Ο κόσμος τώρα δεν γνωρίζει πλέον πολλά πράγματα εδώ στην Ελλάδα. Δεν πολύ ασχολείται με το κυπριακό. Στέλνεις μηνύματα για το ποια είναι η Κύπρος εδώ.
Σχεδόν κάθε εβδομάδα σκαρώνω και ένα ποίημα. Και θέλω να πω κάτι εδώ, μια παρένθεση. Ότι εγώ είμαι στεναχωρημένος διότι οι περισσότεροι με ξέρουν σαν ποιητή πλέον παρά σαν μηχανικό. Και έχω εργαστεί σε πολύ δύσκολα έργα. Στο εξωτερικό έχω κάνει στις αραβικές χώρες, έχω κάνει στην Πολωνία, δούλεψα στην Ελλάδα στα Ολυμπιακά έργα, στην Κύπρο 13 χρόνια. Εσύ νομίζω γνωρίζεις ότι ήμουνα στη Μαρίνα Λεμεσού και το τελευταίο μου, ο τελευταίος σταθμός ήταν το City of Dreams, ένα καζίνο στη Λεμεσό.
Ναι.
Δεν με ξέρουν σαν μηχανικό.
Με λίγα λόγια, εξαιρετική δουλειά, μια φοβερή επαγγελματική πορεία. Έτσι.
Και τώρα με ξέρω ότι δεν είναι ο ποιητής.
Κοίτα, για να σου είμαι ειλικρινής, και εμείς για τη δουλειά αυτή τη συγγραφική σε καλέσαμε εδώ. Αλλά να μας πεις και για τα έργα σου.
Καλύτερα. Όχι, καλύτερα να μην μιλήσω για τα έργα, γιατί τώρα πλέον είναι ένα παρελθόν.
Ναι.
Όμως,
Εντάξει, αλλά και αυτό είναι ένα σημαντικό.
Δουλειά, και μέσα από τη δουλειά, ναι, αλλά και μέσα από την ομάδα μας, την ομάδα μου, κάθε φορά σκαρώνω κάτι, αφήνω εχμές, δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, είμαι πολύ προσεκτικός και στις εκφράσεις, καταρχήν δεν βρίζω στα ποίηματά μου, δεν τα πάω καλά με τους Τούρκους, γενικά δεν τα πάω καλά με τους κατακτητές, δεν το ανέχομαι, έχω περάσει πολλά, έχουμε περάσει όλοι πολλά, και όλα τα ποίηματά μου αφήνουν εχμές, ακόμα όμως και τους Τούρκους, δεν τους βρίζω.
Οι αιχμές είναι απέναντι στο λαό ή σε αυτούς που κινούν τα νήματα για να συμπεριφέρεται κάπως ο
απέναντι
λαός.
Σε αυτούς που, όπως το είπες, που κινούν τα νήματα. Ναι. Ο λαός.
Γιατί μου έκανε εντύπωση πριν που έλεγες ότι εμείς με τους Τουρκοκύπριους ζούσαμε μαζί αγαπημένοι.
Τρώγαμε και πίναμε μαζί.
Ενώ τώρα εγώ δεν θέλω να τους βλέπω,
ξέρω,
γιατί κάποιοι
ξέρω,
μου το
μάλιστα,
έκαναν αυτό.
Την ημέρα της εισβολής, την περίοδο της εισβολής, και μου συνέβη και κάτι και ακόμα το σκέφτομαι. Μια οικογένεια Τουρκοκυπρίων στη Λεμεσό, με τους οποίους τους
είχατε
έβλεπα
σχέσεις,
καθημερινά,
ναι.
Ξαφνικά φύγανε. Τελευταία μέρα πριν φύγουν έγινε ανταλλαγή πληθυσμών.
Ναι.
Φεύγανε από τη Λεμεσό να πάνε στη κατεχόμενη. Και ήρθε η οικογένεια, με είδανε. Εγώ ήμουν ανθυπολογαγός τότε, οπότε ήρθε η οικογένεια και μου έδωσε ένα δώρο.
Ναι.
Μου λέει, δεν θα τα ανοίξεις, τώρα θα τα ανοίξεις το σπίτι σου. Και μου δώσανε μια κολόνια.
Ναι.
Και μου έγραφε και σημείωμα στα ελληνικά, σε ευχαριστούμε που μας προστάτευες.
Ναι.
Το έχω ακόμα και το σημείωμα. Έχω, νομίζω, το κουτάκι, το μπουκαλάκι με την κολόνια.
Ναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Δυστυχώς, όλο αυτό το σύστημα, το πολιτικό σύστημα που έχει να κάνει με τις ορέξεις για επέκταση και λοιπά, το ιμπεριαλιστικό σύστημα, καταλήγει να είναι βάρβαρο απέναντι σε όλους τους λαούς, και αυτούς που είναι κατακτητές και αυτούς που είναι αυτοί που ζουν πολύ δύσκολα. Γιατί σίγουρα και ένα κομμάτι και από αυτόν, όπως μας περιέγραψες, που είναι στην άλλη πλευρά, δεν το ήθελε, ούτε το θέλει.
Ούτε το
αγάπη
θέλει.
Ήθελε, ναι. Αγάπη επεδίωκε, αλλά πρέπει να είσαστε.
Πήγαμε εκεί. Όλοι θύματα των πολιτικών.
Έχεις περάσει καθόλου στα κατεχόμενα?
Όχι. Γιατί? Δεν θέλω να πάω. Είναι πεποίθησή μου αυτή, δεν θέλω να πάω. Ξέρω ότι δίνοντας οτιδήποτε βοήθεια χρηματική, να πει οικονομική κλπ, θα έρθει κάποια στιγμή εναντίον μας.
Μάλιστα. Δεν έχεις όμως καθόλου έτσι αγωνία να δεις πώς είναι τα πράγματα εκεί, αν αυτό μέρη που ήξερες?
Ναι, μα αυτό με τρώει. Υπηρέτησα σε μέρος που τώρα είναι κατεχόμενο.
Πού?
Στο Μπογάζι. Επαρχία Μοχός του.
Μάλιστα. Μάλιστα. Εγώ για να
η γυναίκα μου θέλει πάρα πολύ να πάει να προσκυνήσει στον Απόστολο Ανδρέα.
Ναι. Δεν την αφήνω. Ο οποίος βρίσκεται πού? Για
είναι,
τα ξέρω.
Είναι στη,
στη Λευκοσία.
Μύτη,
έτσι,
όχι, όχι, όχι. Είναι στη μύτη πάνω της Κύπρου, στην Καρπασία.
Στην Καρπασία.
Δεν την αφήνω, αλλά δεν ξέρω για πόσο καιρό δεν θα την αφήσω. Κάποια στιγμή μου είπε: εγώ θα φύγω.
Θα σου κάνει κανένα κόλπο και θα την ψάχνει.
Ναι, ναι, νομίζω αυτό θα γίνει. Νομίζω αυτό θα γίνει.
Εγώ πάντως όταν είχα πάει, είναι πίσω τώρα αυτό, καμιά 20 χρόνια αυτό που θα πω. Μόλις είχα πρώτο ανοίξει τα σύνορα, δηλαδή τα σύνορα. Τέλος πάντων.
Η γραμμή.
Η γραμμή, ναι. Ναι. Ένα-δύο χρόνια πριν είχε γίνει αυτό, πέρασα απέναντι. Έτσι και είχα πάει στην Κερίνια και μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Καλά, και το κομμάτι του ότι ήταν όλα παρατημένα. Προφανώς έχουν αλλάξει τα δεδομένα τώρα. Προφανώς έχει πέσει χρήμα και εκεί. Αλλά μου έκανε εντύπωση τώρα, μιας και είσαι στη δουλειά κλπ. Στο λιμάνι της Κερίνιας που έκατσα να πιω καφέ, μύριζε τόσο πολύ. Δηλαδή δεν είχε γίνει κανένας σχεδιασμός για να
πριν 20
καθαρίσει.
Χρόνια. Ναι. Τώρα είναι διαφορετικά.
Ναι, εντάξει, αλλά σου λέω τότε τι μου είχε κάνει εντύπωση. Δηλαδή τότε που δεν. Προφανώς τώρα με τις. Το Μπες Βιές και λοιπά, έχει ανοίξει και εκεί πέρα, έχει άλλο οικονομικό πλαίσιο και έχουν φτιαχτεί πράγματα για να μπορεί να πηγαίνει ο κόσμος.
Δεν είναι περίεργο εγώ που είμαι από αυτόν τον τόπο για να πάω να δω την Κερίνια, να δείχνω ταυτότητα, και αυτοί που είναι στα κατεχόμενα να περνούν στην μη κατεχόμενη, στην ελεύθερη Κύπρο και να μην χρειάζονται ταυτότητα.
Αυτό γιατί γίνεται όμως?
Αυτό να, να ρωτήσουμε τους.
Ενώ επειδή είναι κρατική οντότητα, ας πούμε, η Κύπρος και δεν είναι αναγνωρισμένη.
Καταρχήν δεν μας αναγνωρίζει η Κύπρος. Αυτό συνέβη τελευταίως με την επίσκεψη του Παναθηναϊκού εκεί στο μπάσκετ. Ο προπονητής δεν ήθελε να δείξει ταυτότητα.
Ναι.
Ναι. Έγινε θέμα. Δεν ξέρω ποιοι μεσολαβήσανε, τελικά μπήκε κλπ.
Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κύπρο ως κρατική οντότητα, έτσι.
Τίποτα. Δεν υπάρχουμε.
Λοιπόν, πάμε τώρα. Θέλω να μας πεις από τα ποίηματα. Εδώ πρώτα απ' όλα έχουμε 9 βιβλία
έχουμε
και πάμε για το 10ο.
Έχουμε 9 ποιητικές συλλογές.
Ναι.
Το 10ο βιβλίο είναι στα σκαριά. Δεν είναι ποίηματα. Είναι ηροδότου αληθινές ιστορίες. Και εδώ, σε αυτό το βιβλίο, είναι οι μνήμες, τα όσα πέρασα στην επαγγελματική μου κυρίως καριέρα. 44 χρόνια στην ίδια δουλειά.
Ναι.
Σε 3, 4, 5 χώρες.
Αυτοβιογραφία κάπως.
Κάπως έτσι.
Αλλά με άλλο τρόπο.
Είναι με άλλο τρόπο γραμμένες. Πολλοί μου λένε ότι εδώ τα καταφέρνω καλύτερα από τα ποίηματα. Όμως εγώ δεν αλλάζω. Διάλεξα να υπηρετήσω σε εισαγωγικά το υπηρετήσω, τη σατυρική ποίηση. Είναι πολύ δύσκολο, Νίκο, να γράφεις ποίηματα. Καταρχήν όλοι είμαστε ποιητές, αποκλείεται να υπάρχει κάποιος που κάποια στιγμή στη ζωή του δεν θα γράψει
ένα τετράστιχο.
Ναι. Αλλά με ρωτούν πολλοί αν αυτό δεν μπορείς να πας σε σχολείο να το μάθεις. Το πρώτο μου ποίημα το έγραψα σε ηλικία 7 χρονών.
Αλήθεια.
Και 7 χρονών. Το θυμάμαι ακόμα και αφορά μια Ελληνίδα ηθοποιό, τώρα 7 χρονών, εγώ πώς μου ήρθε να γράψω για μια Ελληνίδα ηθοποιό η οποία πήγε στην Κύπρο με θεία σου.
Ναι.
Το 1960 κάπου εκεί.
Ποια ήταν?
Πρέπει να το πω.
Γιατί
απαγορεύεται. Η Άννα Φόνσου.
Α, εντάξει.
Αλλά
σαν παιδί τώρα είδες μια τόσο ωραία γυναίκα.
Δεν την είδα. Πρέπει να το διάβαζα. Πρέπει να σου πω ότι διαβάζω εφημερίδες από αυτή την ηλικία. Ναι. Πρέπει να διάβασα ότι η κυρία Φόνσου πήγε με θεία σου στην Κύπρο.
Κατάλαβα.
Και έγραψα ένα τετράστιχο. Το οποίο δεν το θυμάμαι ακόμα. Βέβαια. Γιατί το έγραψα δεν γνωρίζω.
Μπορεί να ερωτεύτηκε σαν μικρό παιδί και να μην το κατάλαβε.
Την Άννα Φόνσου.
Λοιπόν, ερώτηση τώρα, μια και είπες για τις εφημερίδες. Πώς είναι τα πράγματα με τα μέσα ενημέρωσης στην Κύπρο? Αν είναι και εδώ, ας πούμε, οι εφημερίδες πλέον βρίσκονται μεταξύ φθοράς και αυθασίας. Από εκεί που κυκλοφοράγαν.
Έχουν
είχε
σβήσει.
50 στο περίπτερο και τώρα υπάρχουν 6-7 κλπ. Το ίδιο και στην Κύπρο.
Εγώ να σου πω ότι ο τελευταίος άνθρωπος που θυμάμαι που διάβαζε εφημερίδα μέχρι πριν 3 μήνες, πριν έστω ένα χρόνο, γιατί είναι ο πατέρας μου, πέθανε 100 χρονών, αλλά διάβαζε την εφημερίδα του κάθε πρωί. Ήταν όμως, εγώ δεν διαβάζω πλέον εφημερίδα, τη διαβάζω ηλεκτρονικά.
Ναι.
Αλλά αυτό το μεγαλείο να πηγαίνεις σε ένα περίπτερο, να βλέπεις εκείνες όλες τις εφημερίδες, εγώ το θεωρώ μεγαλείο αυτό.
Βέβαια.
Μια ωραία ομορφιά να βλέπεις εφημερίδες, να στείνεσαι τουλάχιστον μισή ώρα, μια ώρα να τη διαβάζεις απ' έξω όλες.
Τίτλους αντίθετους. Τίτλους, έτσι από εδώ, έτσι από εκεί.
Και να σχολιάζεις με τους γύρω σου. Κοίταξε, ναι, τι γράφει αυτός και τι γράφει εκείνος. Αυτό έχει σβήσει. Δυστυχώς έχει σβήσει. Εγώ ακόμα. Μόνο όταν ταξιδεύω μέσα στο αεροπλάνο έχω μια εφημερίδα να διαβάσω.
Ναι. Άλλαξαν τα πράγματα και όλη η επαφή, η αφή, το χέρι, η μυρωδιά από το μελάνι κλπ. Είναι κάτι το οποίο δυστυχώς έχει φύγει πλέον από τη ζωή μας. Και αν και ξέρεις τι, βλέπω ρε παιδί μου κάποια πράγματα που γίνονται. Παραδείγματος χάρη, εμείς όταν ήμασταν πιτσιρικάδες υπήρχαν μόνο οι δίσκοι γραμμοφόνου παλιά, μετά βινιλίου κλπ. Εξαφανίστηκαν αυτά κάποια στιγμή. Ήρθαν τα CD, λέγαμε πετάχτε τα όλα. Τώρα πια τεχνολογία προχώρησα. Μετά τα CD πάνε και αυτά. Αντικαταστάτε, δεν υπάρχουν πλέον CD, είναι όλα διαδικτυακά. Αλλά βλέπεις ότι υπάρχει μία τάση να γυρίζουμε και προς τα παλιά. Δηλαδή τα αναπολούμε. Βλέπεις ότι υπάρχει κόσμος τώρα, ξαναβγαίνουν τα βινίλια, αγοράζει pick-up. Τα παιδιά, εγώ όταν παίζω ένα παλιό δίσκο 45 κλπ. Κάθοντα είναι μια σαγηνευτική εικόνα.
Ακούς εκείνο,
ναι,
το κράτς-κράτς που κάνει η βελόνα.
Και γυρίζει ο δίσκος.
Αυτό το πράγμα, μόνο οι παλιοί πλέον μπορούν να το αντιληφθούν και να, ναι, καταλάβουν τι σημαίνει.
Αλλά και οι νέοι βλέπω ότι θέλουν, ρε παιδί μου, λίγο μια επαφή με το τι ήταν παλιά ο κόσμος.
Αν τους σπρώξουμε εμείς.
Ναι.
Δηλαδή εμένα η κόρη μου ξέρει ότι έχω στο σπίτι ένα pick-up. Έχω δίσκους βινιλίου των 33 στροφών
33,
και των
45 και 78.
Αλλά δεν της κάνει αίσθηση να βάλει το δίσκο να ακούσει.
Ναι.
Άμα το ακούσω εγώ δεν κάνω τίποτα, σταματάω τα πάντα.
Λοιπόν, ερώτηση τώρα. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τη δουλειά σου. Ποια θεωρείς ότι ήταν η πιο συγκροτημένη ή μάλλον ποια θα επέλεγες εσύ ως η πιο αγαπημένη ποιητική συλλογή δική σου?
Η καλύτερη ποιητική συλλογή από τις 9 είναι το «Κατόπιν γενικής απαιτήσεως», η οποία, Νίκο, γράφτηκε την περίοδο της καραντίνας λόγω του COVID.
Α.
Εκείνη την περίοδο δεν είχα τίποτε άλλο να κάνω, όπως όλοι μας καθόμουν στο σπίτι, ναι, και έγραφα ποίηματα. Το «Κατόπιν γενικής απαιτήσεως» θεωρώ ότι είναι η πιο καλή. Δεν είχα πολλές εξωτερικές επεμβάσεις. Ήμουνα μόνο στο σπίτι με τη γυναίκα μου και εγώ έγραφα ποίηματα. Αυτή τη συλλογή την προλογούν δύο πολύ καλοί μου φίλοι. Ο ένας είναι συνάδελφος πολιτικός μηχανικός, ο οποίος είναι στην Αθήνα, και ο δεύτερος είναι η αγαπημένη τραγουδίστρια η Στέλλα Γεωργιάδου στην Κύπρο.
Ωραία. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Το κομμάτι αυτό φυσικά της ποίησης, όπως είπες, είναι ξεχωριστό, είναι διαφορετικό, είναι κάτι το οποίο πρέπει να σου ταιριάζει. Όλοι έχουμε κάτσει και έχουμε γράψει τετράστιχα, το έχουμε παλέψει, άλλοι κάνουμε, άλλοι δεν κάνουμε. Μ' αρέσει πολύ το ότι εσύ επιλέγεις το σατυρικό ύφος και ήθος και ότι λες ότι γράφω αυτά συγκεκριμένα τα ποίηματα με σατυρικό τόνο.
Χωρίς να αποκλείεται και η ποίηση άλλο, με άλλο ύφος.
Ναι.
Το σατυρικό όμως σπάει κόκαλα.
Ναι. Μπορεί να εμπεριέχεται και στο άλλο ύφος, γιατί υπάρχει
Βεβαίως.
Ένα σοβαρό θέμα που αν το σατυρίσεις με τον τρόπο που εσύ μπορείς ή οποιοδήποτε άλλος θεωρεί σωστό και αρέσει τον κόσμο, νομίζω ότι χτυπάει αυτό που λες, τη ρίζα.
Κάποτε, και όχι πριν πολύ καιρό, πριν μερικούς μήνες, ρώτησα κάποιον φίλο, ο οποίος γράφει ποίηματα, να γράψουμε και οι δύο ένα ποίημα με τον ίδιο τίτλο.
Ναι.
Γράψε εσύ, ας πούμε.
Το ίδιο θέμα δηλαδή.
Το ίδιο θέμα. Ας πούμε, γράψε για το κόκκινο.
Ναι.
Και να γράψω και εγώ για το κόκκινο. Λοιπόν, έγινε αυτό. Έγραψε αυτός για το κόκκινο ένα νοσταλγικό ποίημα.
Ναι.
Που κοντεύεις να βάλεις τα κλάματα. Και έγραψα και εγώ για το κόκκινο. Ναι. Δεν είναι, το κόκκινο είναι εντελώς τυχαία.
Ναι, ναι, όχι, ναι.
Έγραψα και εγώ γι' αυτό. Και ξεκαρδίστηκε στα γέλια.
Μάλιστα. Και εγώ θα έγραφα ένα για το κόκκινο και θα ήταν εντελώς ιδεολογικό.
Θα έλεγα για το ΚΚΕ.
Ρε παιδί μου, εντάξει, λέμε τώρα. Μην... Πάμε να μου πεις κάτι. Αν κάποια στιγμή, στην όλη προσπάθεια να παρουσιάσεις το έργο σου κλπ, χρειάστηκε να ζητήσεις άδεια για να μπορέσεις να το κάνεις. Δηλαδή για κάποιο ποίημα να πεις ότι εγώ θέλω να... Αλλά πρέπει να πάρω και μια άδεια για να το πω αυτό.
Ναι. Γινόταν μια εκδήλωση στην Κύπρο. Μάλιστα πολλές χιλιάδες κόσμου και δέχτηκα ένα τηλέφωνο. Λέει ο κύριος Ηρόδοτος, μάλιστα, έχουμε το βιβλίο σας και θέλουμε σε αυτή την εκδήλωση να διαβάσουμε δημόσια ένα ποίημα.
Οι διοργανωτές πήραν δηλαδή.
Οι διοργανωτές.
Ναι.
Και λέω ποιο είναι αυτό το... Δεν θέλω να πω όμως λεπτομέρειες.
Ναι, εντάξει, εντάξει.
Ποιο είναι αυτό το ποίημα. Και ήταν ένα ποίημα, ένα ποίημα που αφορούσε βέβαια τα αέρια της Κύπρου.
Α.
Ύστερα όμως λέει έχουμε και δεύτερη επιλογή. Για εκείνο με τα αέρια το άλλαξα. Λέω υπάρχει αν θέλετε το επόμενο στο βιβλίο. Το κράτα Έλληνα, που ήταν την περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα, που ο κόσμος υπέφερε τόσο πολύ.
Καλά, δεν έχει περάσει κρίση, μην...
Ναι, η περίοδο έστω. Ναι,
τα πρώτα της κρίσης.
Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι την ημερομηνία, το ποίημα αυτό το έχω και μπροστά μου, είναι το κράτα Έλληνα.
Έδωσα,
άμα θέλεις να το πω.
Βέβαια.
Δεν είναι πολύ αυτό, δεν ξέρω... Αν περιέχει μέσα τίποτε σόκκινα, αλλά δεν περιέχει. Είναι όλα...
Δεν πειράζει, δεν σοκαριστώ.
Λοιπόν,
τώρα, εντάξει.
Το κράτα Έλληνα πρέπει να είναι το 2014. Έγινε πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες και είναι ειδικών γιατρών θέμα σε ημερίδες. Ότι ο Έλλην ο γνωστός ο Κόκορας και ο Σέξι που ρίχνε φλογερές ματιές και έβγαζε σπίθες και φωτιές πηδάει πλέον σπάνια, στη χάση και στη φέξη. Ο Έλληνας αγαπητή δεν έχει πλέον στήση, αφού επηρεάστηκε κι αυτός από την κρίση. Έχασε τις ορέξεις του. Το ξαναλέω πάλι, δεν είναι πια ορμητικός και ρέστος οικονομικός, σαν πέσει στο κρεβάτι του γυρνά από την άλλη. Το ασαφές τοπίο μας, τα βέβαιο και μαύρο, κατάφερε και σκότωσε τον Έλληνα τον Ταύρο. Τον έκανε αγνώριστο και η μυθική μας χώρα γκουσκούνιδες δεν έχει πια, ούτε μπρατσάδες τα γιαπιά, που κάποτε στα στράγαλου τη θέα παίρναν φόρα. Έλληνα θα'ρθουνε ξανά οι δοξασμένοι χρόνοι, αφού ο Έλλην ως γνωστόν πάντοτε ξεσπαθώνει, άντεξε στα προβλήματα να γίνεις πρώτος όλων, πάλι μια μέρα μια να βγει, για να το δουν όλοι στη γη που σήμερα σου πιάνουνε ρε Έλληνα των κόλων.
Ναι, μπιπ.
Μπιπ.
Εντάξει.
Λοιπόν, αυτό
είναι και το σατυρικό και ωραίο δηλαδή έτσι όπως το είπες. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Είπες ότι αυτό το κομμάτι Αυτό το ποίημα αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη εποχή, το ξεκίνημα της οικονομικής κρίσης, και θέλησες με αυτόν τον σατυρικό τόνο να μιλήσεις και για τις επιδόσεις τις ερωτικές των Ελλήνων που έχουν καταπέσει.
Και σήμερα, άμα το διαβάσεις, ύστερα από 10 χρόνια η κρίση
μα γι' αυτό
θα υπάρχει,
σου λέω δεν υπάρχει.
Ναι, είναι διαχρονικό.
Υπάρχει κάποιο ποίημα το οποίο σε αντιπροσωπεύει ή γενικά εκτιμάς ότι αντιπροσωπεύει?
Το ποίημα που με αντιπροσωπεύει μπορεί να το διαβάζω, Νίκο, καθημερινά, γιατί πιστεύω ότι αυτό το ποίημα άφησε ένα κενό μέσα μου.
Ναι.
Και διαβάζοντας, αντιλήφθηκα ότι αυτό το ποίημα, αφού το διαβάσουν και άλλοι, αισθάνονται το ίδιο. Είναι όταν χάνεις κάτι, όταν σταματάς κάτι, όταν σου λείπει κάτι. Και αυτό το ποίημα το έγραψα την ημέρα που πήρα σύνταξη.
Ναι.
Εκείνη την ημέρα ήθελα να κάτσω, να καθίσω μόνος σε μια γωνιά, μετά από 44 χρόνια που δούλεψα. Είναι πολύ περίεργο το συναίσθημα αυτό. Να πεις σήμερα...
Δεν είναι όλο αυτό που λες, άντε να βγούμε στη σύνταξη, να ησυχάσουμε.
Είναι
να...
το μεγαλύτερο λάθος. Ναι. Σου το λέει ένας άνθρωπος ο οποίος έκανε τόση έντονη κατασκευαστική, πέρασε τόσο έντονη κατασκευαστική ζωή, ναι, που την ημέρα που πήρα τη σύνταξη και είπα σήμερα τι κάνω.
Δεν έχεις προετοιμάσει λίγο το έδαφος, ξέρω, έχεις τα ποίηματά σου, έχεις κάτι.
Εγώ προσωπικά μπορεί να είχα κάτι άλλο να κάνω, όμως μου έλειψε. Την πρώτη περίοδο, δηλαδή μια περίοδο 5-6 μήνες, σκεφτόμουν να μήπως ξαναγυρίσω πίσω,
ναι,
στη δουλειά. Σιγά σιγά το ξεπέρασα, αλλά το ποίημα το έγραψα την ημέρα εκείνη, τη δεύτερη
το
μέρα.
Το πρόχειρο ή όχι?
Νομίζω το έχω και
για
μάλιστα
ψάξε,
ναι, είναι ένα ποίημα που δεν αφορά μόνο εμένα.
Και σίγουρο είναι, αυτό.
Είναι η άδεια θέση.
Δεν το βρίσκουμε. Δεν πειράζει.
Όχι, πρέπει να είναι εδώ. Η άδεια θέση...
Να το, έλα, το βρήκα εγώ.
Ωραία.
Παπ, ορίστε.
Λοιπόν, αν θέλεις να το διαβάσω,
ναι,
είναι πολύ σύντομο. Τα φώτα όταν σβήσουνε σαν η αυλαία πέσει και στη σκηνή απλώνεται ένα πυκνό σκοτάδι, κοιτώ με δέος όρθιο στην άδεια μου τη θέση και απλώνω χέρι δίνοντας το τελευταίο χάδι. Με το σφιγμένο πρόσωπο στην άδεια θέση μένω και αν απολώ το παρελθόν το χθες να φέρω πίσω, με ένα δάκρυ να κυλά σαν μπήλια παγωμένο, κάνοντας κίνηση ξανά στη θέση να καθίσω. Στην άδεια θέση όνειρα πολλά έχω αφήσει, κρυφές ελπίδες και ευχές, ποτάμια με υδρότα, όνειρα άσπρα, άδολα, που όμως έχουν σβήσει, σαν είδα τέλος στη σκηνή, σας σβήσανε τα φώτα.
Καλά, είναι συγκλονιστικό και εκείνο που θέλω να σε ρωτήσω, πραγματικά είναι και τόσο διαφορετικό από το προηγούμενο. Και αυτό νομίζω είναι ένα χάρισμα. Να μπορείς να γράψεις και έτσι και αλλιώς. Θέλω να σε ρωτήσω όμως, αυτό το συνέστημα των πρώτων 4-5 μηνών που μας περιγράφεις, ότι ήθελα να τα βροντίξω στο σπίτι που καθόμουν και να ξαναπάω για δουλειά, είναι γιατί αισθάνεσαι ότι αποστρατεύεσαι από τη ζωή,
ναι,
ότι δεν σε έχουν ανάγκη πλέον,
αυτή τη λέξη,
ότι δεν υπάρχει δημιουργικότητα?
Αυτή τη λέξη ήθελα να χρησιμοποιήσω. Ότι παίρνεις, είσαι πλέον ένας απόμαχος της κοινωνίας, ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα πλέον, να προσφέρεις, γιατί ήμουν ένας άνθρωπος της δημιουργίας. Πολύ έντονα
και
πέρασα.
Είσαι, και είσαι, δεν είναι.
Πολύ έντονα πέρασα όλη μου τη ζωή στον κατασκευαστικό κλάδο. 10 χρόνια στη Λιβύη.
Επικεφαλής έργων, έτσι, να το δώσουμε να το καταλάβει ο κόσμος.
Καλά, στα πολύ νεανικά μου χρόνια δεν μπορεί.
Εντάξει,
να είσαι επικεφαλής.
Σιγά-σιγά.
Μετά πήγα στην Πολωνία 5 χρόνια. Καλά, στην Πολωνία πήγα για να καθίσω 5-6 μήνες, αλλά κάθισα 5 χρόνια.
Γιατί?
Δεν ήθελα να φύγω.
Ναι.
Μ' άρεσε εκεί.
Πού, σε ποια περιοχή?
Είναι στην επαρχία Σιλεσίας.
Ναι.
Είναι μεταξύ, κάποιος που γνωρίζει γεωγραφικά που βρίσκεται, είναι μια πόλη Γκλιβίτσε λέγεται, μεταξύ του Κατοβίτσε και της Κρακοβίας.
Τα ξέρουμε αυτά λόγω μπάλας.
Λόγω
έτσι.
Μπάλας.
Αλλά από τη Βαρσοβία, ας πούμε, πόση ώρα είναι αυτό μακριά?
Από τη Βαρσοβία, η Βαρσοβία είναι στο ψηλά βόρεια.
Πολύ βόρεια.
Ενώ αυτό είναι στα σύνορα, 64 χιλιόμετρα από τα σύνορα της Τσεχίας.
Α, ωραία. Ωραία μέρη εκεί.
Είναι καταπληκτικά μέρη. Πέρασαμε εγώ και η οικογένεια μου πάρα πολύ ωραία. Κάναμε φίλους, κάθε χρόνο πηγαίνουμε.
Φίλους όχι Έλληνες, Πολωνούς.
Πολωνούς. Και ναι. Κάθε χρόνο πηγαίνουμε.
Αλήθεια.
Ναι, το έργο ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο. Όταν το είδα την πρώτη μέρα, λέω παιδιά, μήπως πρέπει να φύγουμε. Αυτό
ψέματα
δεν φτιάχνει.
Είναι αυτό.
Δεν φτιάχνει. Ένα παλιό ανθρακοριχείο. Ναι. Ποτέ στη ζωή μου δεν είχα δει ανθρακοριχείο. Ούτε πως άκουγα τη λέξη, την ήξερα τη λέξη.
Ναι.
Τι είναι ένα
ανθρακοριχείο. Δεν έχεις πάει κάτω να δεις πως είναι.
Εάν δεις πως είναι κάτω, πως δούλευε αυτός ο κόσμος, πως έβγαζε το ψωμί του και είδα αυτά τα κτίρια, τεράστια κτίρια, γιγάντια. Κατασκευασμένα τις αρχές του 20ου αιώνα, το 1907, από Γερμανούς αρχιτέκτονες, βρήκα και τα σχέδια τους κάπου εκεί, παλιά σχέδια. Και είπα, παιδιά, πάμε να φύγουμε. Αυτό δεν φτιάχνεται.
Τι ήθελα να το κάνω αυτό, να το αναπαλαιώσουν.
Πανεπιστήμιο.
Αλήθεια, λέω.
Και έγινε ένα εκπληκτικό μέρος.
Έμειναν και οι σύραγγες κάτω και λοιπά, όπως ήταν.
Εκείνες πλέον είχαν κλείσει.
Ναι.
Πρέπει να ξέρεις όμως, Νίκο, ότι η περιοχή έχει πολύ νερό.
Ναι.
Για να, και οι στοές αυτές από τις σύραγγες.
Είναι, έχει τρύπηση γη.
Αντλείται το νερό 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο αντλείται, γιατί εάν πλημμυρίσουν θα καταρρεύσουν όλα.
Ωραία, μπορεί και να βρει δηλαδή δίωδο το νερό στις σύραγγες που ήταν τα ανθρακοριχεία.
Ακριβώς,
έτσι, και να βουλιάξει το σύμπαν. Αυτό.
Ακριβώς. Έγινε ένα καταπληκτικό.
Οπότε έπρεπε να γίνει ένα σχέδιο απάντλησης του
υδάτων. Αυτό το είχε ο Δήμος.
Ναι.
Ήταν ήδη
σε συνδυασμό δηλαδή, εσύ το έργο σου και...
Ακριβώς, αλλά σε ένα χειμώνα κάτι πήγε στραβά, δεν λειτουργούσαν οι αντλίες, χιόνια 2 μέτρα, βροχή ασταμάτητη, πλημμυρίσαν τα πάντα. Και κάναμε προσευχές, μην καταρρεύσει...
Λες, εκεί βουλιάξαμε τέλος.
Και ήταν η μέρα που... Κοιμήθηκα στο εργοτάξιο. Συγγνώμη, έμεινα στο εργοτάξιο χωρίς να κοιμηθώ 24 ώρες.
Να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Ωραία, πας εκεί, έρχονται οι εργάτες, βλέπουν έναν ο οποίος δεν είναι από εδώ, είναι ξένος, είναι Έλληνας κλπ. Η αντιμετώπιση αυτή πώς ήταν.
Σε πληροφορώ την πρώτη μέρα που πήγα εκεί και την ημέρα της υπογραφής του συμβολαίου με την εταιρεία που εργάζομαι, ήρθε και μια ομάδα δημοσιογράφων, οι οποίοι ήξεραν τα πάντα για μένα και ότι είχα στείλει εβδομαδιαία στο Δικέφαλο.
Ναι.
Έχω την εφημερίδα.
Η Πολωνή τώρα αυτό.
Η Πολωνή, ξέρανε. Η Ρόδο Χρυσάνθου, ο οποίος είναι ποιητής, ότι γράφει
στην ΑΕΚ, στην εφημερίδα της ΑΕΚ.
Για την ομάδα του, στην εφημερίδα Δικέφαλος κλπ. Ρώτησα μετά πού τα ξέρανε και χαμογελάσαν.
Ναι. Η υποδοχή όμως ήταν θετική ή υπήρχε μία... αμφισβήτηση, έλα ρε τώρα τι ήρθε να μας πει αυτός τώρα από εκεί.
Η πρώτη εντύπωση για μένα ήταν θετική. Πιστεύω ότι ήταν θετική. Πάντα υπάρχει μια επιφύλαξη. Ήρθαν οι Έλληνες να κάνουν ένα έργο. Ποιοι είναι αυτοί να πούν.
Ναι,
γιατί δεν μπορούσαν οι
μας.
Γερμανοί που είναι δίπλα.
Ναι, οι άλλοι.
Λοιπόν. Έγινε διαγωνισμός για αυτό το έργο και για μένα ήταν μεγάλη τιμή να πάω εκπρόσωπος της εταιρείας εκεί και project manager σε ένα έργο απίστευτα δύσκολο.
Ναι.
Εάν συγκρίνεις τις φωτογραφίες που έχω όταν το παρέλαβα και πώς είναι σήμερα πηγαίνω και κάθομαι και κλαίω.
Αλήθεια.
Τι περάσαμε εκεί. Και η γυναίκα μου το ίδιο λέει.
Περιέχεται στο ποίημα αυτό.
Περιέχεται στο βιβλίο που θα κυκλοφορήσει, το Ηροδότου Αληθινές Ιστορίες.
Ωραία. Ερώτηση τώρα. Ναι, η ώρα είναι και 55, δεν έχουμε 2 λεπτά, αλλά στα γρήγορα θέλω να πεις να το πάλι κόλλησε η φωνή. Όχι, θέλω να μου πεις το εξής. Αν είναι δουλευταράδες οι Πολωνοί, πώς τους βρήκες, παιδί μου? Είναι σαν και εμάς εδώ, άμα είναι και σε πιάσει δουλεύεις, λιώνεις την πέτρα. Πώς ήταν η Πολωνία, ας πούμε?
Η Πολωνία, εγώ, Νίκο, τους Πολωνούς τους βγάζω το καπέλο. Τους ναι. Βγάζω το καπέλο, γιατί δούλεψα με ανθρώπους έξυπνους, πειθαρχημένους, σεβάστηκαν τη δουλειά τους Και μέχρι σήμερα διατηρώ σχέσεις, μετά από τόσα χρόνια διατηρούμε σχέσεις, όχι φιλικές αλλά και οικογενειακές.
Ωραία.
Με καλούν στο σπίτι τους όταν πάμε, μου κάνουν το τραπέζι.
Είναι ωραίο πως ανοίχτηκαν και αυτοί απέναντί σου και εσύ απέναντι σε αυτό το λαό, που είναι φιλόξενος από ό,τι αντιλαμβάνω.
Πολύ.
Λοιπόν, βλέπω ότι έχεις γράψει εδώ ποίηματα για την αθλητική, κοινωνική, πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, στην Κύπρο, για το διεθνές, όλο αυτό που μας περιβάλλει. Ποίηματα για φίλους, για την σύντροφο της ζωής σου, τη Βάσο, για την κόρη σου, για το χειρουργείο σου λίγο πριν πεις και κάνεις ένα χειρουργείο, για το Μίμη Παπαϊωάννου.
Ακριβώς.
Ποιος είναι ο αγαπημένος τώρα από όλη αυτή την ιστορία που λέγεται αθλητισμός ή ΑΕΚ που σε αντιπροσωπεύει περισσότερο? Αν είναι να πεις, παιδί μου, εγώ αυτόν είχα σημαία πάντα.
Το Μίμη Παπαϊωάννου.
Το Μίμη,
Το Μίμη. Και είμαστε και προσωπικοί φίλοι.
Ναι.
Ήρθε και στο σπίτι μου στην Κύπρο.
Α, ναι.
Φάγαμε μαζί, βέβαια.
Μεγάλη υπόθεση αυτό.
Είδα μεγάλη υπόθεση, δεν θα το ξεχάσω ποτέ και δεν θα ξεχάσω πόσο καλός ποδοσφαιριστής είδα. Σήμερα δεν βρίσκεις.
Ναι. Είσαι σαν και εμένα, δηλαδή εκεί που τρώει ο Μίμης μετά κρατάς τα κουταλάκια και τα μαχαιροπύρια να μην τα πλύνεις, τα κρατάμε για ενθύμιο.
Για ενθύμιο, μετά από μινάρια.
Λοιπόν, έχουμε ένα λεπτό ακόμα στη διάθεσή μας και θέλω να κάνεις εσύ το κλείσιμο, μιας και βλέπω ότι δημοσιογραφικά θα πας καλύτερα από μένα.
Λοιπόν, το κλείσιμο θα το κάνω με το καλύτερο σχόλιο που μου έκανε αναγνώστης στην ιστοσελίδα μου,
ναι,
για ένα ποίημα με τίτλο «Τυχερή». Το
Πάμε.
Σχόλιο είναι για ένα ποίημα, που είπαμε λέγεται «Τυχερή» και ήταν ενός φίλου που έλεγε «Κύριε Πανκυπριώτατε, είμαι φαλακρός». Το ποίημα αυτό ήταν για τους φαλακρούς. «Δεν έχω ούτε μια τρίχα στο κεφάλι. Γι' αυτό πάντοτε αισθανόμουν μειονεκτικά απέναντι στους μαλλιάδες. Διαβάζοντας σήμερα το ποίημα σας «Τυχερή», άλλαξα και για πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι πολύ ευτυχισμένος και τόσο υπερήφανος που δεν έχω μαλλιά, αφού είμαι τουλάχιστον τυχερός».
Υπογραφή Γιουλ Μπρίνερ, έτσι.
Αυτό το ποίημα να το διαβάσω. Κλείνοντα, Νίκο, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω και θέλω αυτά που είπαμε, ξέρω ότι με ακούνε δύο φίλοι πολύ καλοί που ήρθαν από την Κύπρο και πάνε αυτή τη στιγμή στην Έδεσα, είναι στο αυτοκίνητο η Μαρία και ο Νίκος ο Σάμπλετος. Τους στέλνω
καλό
την αγάπη και τους χαιρετισμούς.
Καλό δρόμο να έχουν και όλοι όσοι ακούτε την εκπομπή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν και είναι ο Πανκυπριώτατος Ηρόδοτος Χρυσάνθου, συγγραφέας, ποιητής και αναγνωρισμένος παγκοσμίως πολιτικός μηχανικός. Τον ευχαριστούμε και εμείς για την παρουσία του εδώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μας με Ώρα Ελλάδας αύριο στις 9. Κλείνουμε με Μιχάλη Βιολάρη.
Ό,τι θέλεις.
Ωραία. Να το πεις με προφορά. Δώσε λίγο λεμεσανή.
Με το τραγούδι «Μια λεμεσανή».
Αυτό.
Μια λεμεσανή, μια λεμεσανή, μια λεμεσανή, Παναγιά του τσίκου μου. Μια λεμεσανή, μια λεμεσανή, μια λεμεσανή, Βασιλίτσα ψυχρή. Εν και θέλω δυο παλατιά, με ριάλια μετρητά, να με μου κάνουνε γυνατιά, μανίχα να μ' αγαπά. Απόστολε Ανδρέα μου, μια λεμεσανή, μια λεμεσανή, μια λεμεσανή, Άγγελο Καμωτή. Εν και θέλω δυο παλατιά, με ριάλια μετρητά, να με μου κάμνε γυνατιά, μανίχα να μ' αγαπά. και θέλω γιο παλατιά, περιά για μετρητά, να με μου καμνε γυνατιά, μανικά να μ' αγαπάς.